Mazmur 33. Kidung pangalembono marang alai Israel. He para wong mursid, podo asura-suraa ana ing Sang Yehuwah. Awit bus samestine menawa wong tulus atine podo memuji. Podo sausa puji syukur marang Sang Yehuwah kalawan celempung. Kidungno Mazmur kalawan slukat akawat 10. Kidungno kegidungan anyar. Diprigel panabuhmu kanthi swara kang rame. Sabab pangandikane Sang Yehuwah iku nyoto. Samu barang kabeh katindakake kalawan setya tuhu. Panjenengane karenan marang kang bener lan adil. Bumi kebak ingsih kamurahaning Yehuwah. Saking langit padha katitahake dening sabdane Pangeran Yehuwah. Saking balane dening napasing lesane. Banyuning segara dikumpulake kaya bebendungan. Samudra gedhe dilebokake ing wadah. Salumaing bumi cek ben padha wedi marang Sang Yehuwah. Wong saisining jagat cek ben padha gumeter ana ing ngarsane. Amarga panjenengane ngandika, kabeh banjur dadi. Panjenengane dawuh, kabeh banjur ana. Sang Yehuwah nggagalake rancangane para bangsa. Murungake rancangane para suku bangsa. Nanging karsane Sang Yehuwah iku tetep ing salawase, tuwin ciptaning galih iku turun tumurun. Rahayu bangsa kang nganggep Sang Yehuwah dadi alae, sarta suku bangsa kang kapilih iku dadi kagungane. Pangeran Yehuwah maspaosake saka ing swarga lan mirsani saking anake manungsa, saka ing padalemane nguningani saking isine bumi. Kabeh padha diwangun atine sarta digatosake apa sapanggawene. Kaslametaning raja iku ora jalaran saka gedhening panguwasane. Pahlawan iku ora bakal kapitulungan marga saka gedhening kakuwatane. Jaran iku tangeh yen marakake unggul lan karosane kang edap-edapi ora jalari bisa oncat. Lan paningale Sang Yehuwah nguningani wong kang padha wedi marang panjenengane, sarto nganti-anti marang sih kadarmane, supaya nyawane kawalake saka ing pati, sarto padha diuripi ing mangsa paceklik. Nyawa kita nganti-anti marang Sang Yehuwah. Panjenengane iku pitulungan lan tetaming kita. Sanyoto ati kita bungah marga saka panjenengane, awit kita percaya marang asmane kang suci. Duh Yehuwah, sih kadarman paduka lumunturo dateng kawula sadaya. Kados dene pangantos-antos kawula sadaya dumateng paduka.